ar ziņām studijā Agita Lapsa. Katru gadu tojoties vasarai gan Latvijas lauku saimniecībām, gan vairāku citu nozaru darba devējiem nepieciešami sezonas darbu veicēji. Tas varbūt kaut īslaicīgs, tomēr atspaids arī tiem, kuri bez darba palikuši krīzes dēļ. Turpinām sarunu ar Nodarbinātības valsts aģentūras direktori Evitu Simsoni.
Sezonas darbi ir ļoti aktuāli virknei darba devēju, un šodien mēs esam nolēmuši pievērst šim jautājumam pastiprināt uzmanību. Mēs katru gadu esam reģistrējuši sezonas darbu vakantes, katru gadu esam meklējuši atbilstošus darbiniekus, bet šogad varbūt ir mazliet savādāk, ka mēs tiešām to akcentējam, un tādēļ esam arī atvieglojuši iespēju darba devējiem reģistrēt vakantes un esam izveidojuši īpašu sadaļu mūsu CV un vakanšu portālā. Savukārt darba meklētājiem ir iespējas šīs vakances redzēt vienkopus un informācija tur katru dienu tiek atjaunota un vienmēr ir aktuāla. Un jau 59 darba devēji ir pieteikuši kopā gan 3500 vakances, un kas ir tāda pavisam pozitīva ziņa, tātad visvairāk šai krīzē cietušī nozare, izmitināšana un ēdināšana arī meklē jaunus darbiniekus gan tikai uz vasaras sezonu, bet tomēr arī šajā nozarē ir brīvas darba vietas. Līdz šī gada 31. decembrim arī mūsu reģistrētajiem klientiem, bezdarbniekiem, ir iespēja iesaistīties pagaidu darbos un nezaudēt bezdarbnieku statusu. Tātad, ja tiek noslēgts darbu līgums, kur termiņš nepārsniedz 120 dienas, klienti nezaudē bezdarbnieku statusu, bet var strādāt.
Pēc lauksaimnieku nevalstisko organizāciju aprēķiniem ražas novākšanas sezonā Latvijā no jūnija līdz oktobra beigām nepieciešami aptuveni 1000 sezonas darbinieku. Rādios konto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.